Argia, astekariaren txanda iritzi da Bilbo Hiria Irratian, ostegunetan entzule badakizu bat egiten dugula argiarekin. Eta bide lagun, Maria Ortega kasetaria izaten dugu, eta egoneko prest daukagu. Aupa, Maria!
Aupa, ne?
Bueno, tira, idazle bertsolari ekarri duzue azalera, Maian Etxoperena silabako txapela irabazi du, jantzi du aurten, ez, txapela, baina aldi berean ere idazlea bada eta eleberria argitaratu du ere aurten, zaldi bat deiturikoa, txalaparta argitaletzarekin, bueno, beraz, badu, zer kontatu Maian Etxoperenak?
Bai, bai, benetan be, aurten urte ona ari da izaten berarentzat. Esan duzun moduan, bai, urtarrian irabazi zuen silabako txapela, eta hain justu, ba, hori zapatu batez izan bazen, astelenean erredakzioan geneukan bere liburua. Orduan, ba, benetan be, urte hasiera potenta izan zuen. Eta bai, hain zuzen ere, ba orduntxe, urte hasieran atara zuen liburua, eta, bueno, ba, pixka bat haren gorakada hori edo pasatuta egondanean edo pixka bat urak bintzat baretuta, Leire Bargasek elkarrezketa egin dio, eta, bueno, ba, argazki oso onak atarazizkion iratzu pastorok, eta hain zuzen ere portadara joan da. Eta bai, ba, pixka bat galdetu dio liburuaz, bueno, Maianek ateratzen duen hirugarren liburua dau, hirugarren novela, bestetatik ezberdina, ez? Besteak askoz ere, ba, novelatuago edo ziren, hemen elkarrizketan bertan ere aitortzen du Maianek, ba, bueno, txatalez egindako liburua dela, ez talain beste, ba, azita buka, ez, eleberri bat. Eta, bueno, horrek neurri handi baten eragiten du, ba, liburua bera pertsona baten edo hurbileko pertsona baten heriotzan dauela oinarrituta, lezakar bat hilzan antzadanez, ba, Jose Angel, zubilia antzadanez, lezakan oso pertsona ezaguna izan, eta ba, bere 2009an hilzenean, ba, herria nahiko ukituta edo utzi zuen, nahiko eragin izan zuen herrian, eta bueno, badirudi, ba, haren heriotzatik abiatuta, ba, hasi dela bera ere, Maiane, ba, novela hori azten, ez, sortu du pertsonai bat, unai duena izena, eta bueno, aitortzen du, ba, Jose Angelen bizitan eta heriotza hortan dagoela oinarrituta. Eta ba, kuriosoa da, ze antzadanez, ba, bueno, nik oraindik ez dut bukatu liburua, baina...
Nik mesan otxean dakot.
Aprobetxatu, nik ustot elkarrizketa eta gero
vale.
Bultatuko zaituela irakurtera, vale. Baina...
Ados.
Bai, bueno, ba, horra izaten du, ez? Ba, unairen kontsumoak, drogen kontsumoak, alkola eta agertzen dira liburuan, eta horrek elkarrizketa interesgarri bat sortzen du Maianeren eta Leireren artean, ez? Bueno, ba, azkenean, naiz eta fikzioa izan, ba, fikzioak beti dauka errealitatetik, eta kasu honetan gainera, aitortuta dago hildako pertsona baten inguruan dela, gainera herrian, ez, oso paper importantea zeukan pertsona bat, oso ezaguna, eta bakoitzak bere dolua eraman du, eta Maianek berak ere bai, baina bapatean liburu horretan ikustea pertsona bat, zeina, naiz eta maitatua izan, zeuskan argi taloriek, aipatzen dugu Maianek, zelan jente batek ezberdin hartu den, zelan intimitate gisa ulertzen diren gauza horiek, zelan liburuan jartzen diren, eta bueno, interesgarria da usnarketa, ze azkenean, bueno, esan dugu, edozein fikziok dauka errealitatetik asko, baina gero, badaude tabu asko gure herrietan, gure gizarteetan, horiei buruz berba egiten denean, baia fibra holan sensible bate ikutzen dana, ezta. Eta, orduan, interesgarria da, Maianek esaten duena hor titularra zalekoa ere hortik da, ez gaude bituta gure intimitatea literatura egiteko erabiltzera, hori dio, eta bueno, intimitatea, tabua, dolua bera ere, bai, ez, bueno, badire urte batzuk hilzela Zubiria, baina, hilzenean, herrian lorrat nabarmena utzi zuen, eta gero, bebai aipatzen du momenturen batean, ez, Maiane bera, momentu honetan zertan dabien, ze, bueno, Maiane berriako kasetari izan zen, utzi zuen erarte, sormenera emateko bere lana. Eta, bueno, ikusten dugu, sormenari denbora eskaintzen zaionean fruituak badituela, ez, urte betean liburua eta txapela ez du edo nork egiten. Eta hori, eta bueno, pixkaz baita ere horrek zerrera egiten duen, ez, momentu batean galdetzen dio Leire Bargasek, zer zara idazlea edo bertolaria, eta dio, jo, ez bata, ez beste,
ez beste, ez?
naizela batez ere neure buruaren defendatzaile edo, ez ba, irakurle klubetan, eitzaldietan eta asko da bielako, ba, bere proposamen, sormen proposamena nolabait defendatzen, ez? Orduan, ba, pixka bat persona, el publiko orantzko salto hori ez uste duen eman, eta desde luego ez da berak egin nahiko lukeen zer bat. Orduan, ba, interesgarria da, ni uste ja maian ebadalako ja euskal literatura eta oro har euskal kulturgintzako pertsonaia izena daukan pertsonai bat, eta bueno, interesgarria da, ba, ikustea, bere sormen prozesua, bai liburuarekin, bai txapelarekin, zelakoa izan dan, eta bueno, ba, urte potentea da, eta urte potentea da torkioz, eta txapelketa nagusia da udazkenean.
Bai, bai.
Orduan, ba, baiane kaurten, ez daki uzelan amaituko duen, hasi ondo egin duen zan. Orduan, bai. ba, doa labide horretan.
Bai, silabako txapela jantziz, eta gutxira, ba, zaldi bat deituriko bere hirugarren eleberria argitaratuz. Lesakan, lesakarra da, eta lesakan egin duzue elkarrizketa, eta, bueno, ba, hortxe ez, argazki ederrak. Bueno, ba, interesgarria, Maiane Txoperenari eginiko elkarrizketa, eta esan dakoa, bueno, ba, mesanotzetik lehengo postura igo beharko da zaldi bat.
Hori da.
Hortxe, azalera eraman duzuen elkarrizketa, baina bestelako gaiak ere hiru aipatzen ditugu tartetxo honetan, eta kasu honetan Neturbileko gai bat ekarri nahi diguzu, ez?
Bai, bai. Hor dago, Genofa Beroko Irigoin lankideak, ian behin egiten du berak Neturbileko zera, eta, ba, aurten, bueno, oraingoan ekarri digu, ba, antzadanez, Frantziako estatuan oso ezaguna den pertsona bat, hegoaldean nik uste dut zerren ezaguna denik, baina uste dut laster hasiko garela bere inguruan gehiago ere entzuten. Ekarri digu Bolore, deuka abizena, bueno, Bolore imperioa da Vincent Bolore.
Vincent Bolore, ez? Bai.
Horea, horea da, munduko 260. Pertsona aberatzen. Gizon honek, ba, bueno, ditu diruak, ba, bastarrak betetzeko beste, eta bueno, ba, antzadanez, dabil bere diru hori nolabait inbertitzen, oso interesgarria izan aldan negozio batean, zeinadan komunikazioarena eta ikusentzen eskoena.
Ara.
Esan dizun hane, orain dara azte diekarri genuen ziaren gaia.
Bai, ziak eta pelikulak.
Muzturra duen pentagonoak, ba, bueno, ba, Frantzian ere, antzerako zerbait, ez? Ez horren, ez da inbeste estatuaren interesa, baizik eta burtsaren interesa. Eta, bueno, ba, gizon honek Frantziako komunikabideen ehuneko oso handi bat bere esku dauka, berak sortu duen imperio horrekin, tartean dauka Canal Plus, ona ere heldu da Canal Plus katea, eta Frantzian momentu honetan pelikulak gehien ekoizten dituen ekoiztetxea da, eta hori bere esku dago. Orduan, ba, gaiak estanda egin du, esan daigun, naiz eta oso kasu ezaguna izan, estanda egin du, orain kanko zinemaldia izan
bai,
dalako.
Izan berri da, bai.
Hori da, eta aprobetsatu dabe, ekoizle eta aktore, eta, bueno, kultur munduko jente askok, salaketa publikoa egiteko. Ikusten baitute, ba, Boloreren imperioa ari dela gero eta gehiago edazten, ez bakarri komunikabidetan, baita esan moduan ikusentzunezko enpresetan ere, eta horrek nahita ez eragingo duela horietan ze ideia sartuko dituen. Ez? Ja da, ari da gertatzen. Kuin muturrerantz ari da biratzen sektore guztia, batez ere kalitaritzaren esan behar da, baina ikusentzunezkoenak askoz ere gaitasun handiagoa dauka ideia horiek jentearen gan edatzeko. Ezkenean aizialdi gisa ulertzen da pelikula bat. Eta inbeste informazio gisa, orduan, hor pasiurnik, askoz ere babes gutxiago jartzen dio izkio gure buruari pelikula bat ikusteko orduan, ez? Orduan, zarlatu dute publikoki tipo hau eta bere imperioa ari dela hor sartzen, eta aprobetsatu Genofak, ba, gai amai gainen jarri duela, ba, uri ez dela Frantziako estatuan gertatzen ari den zerbait, inundik inora ere. Baina bereziki dala deigarria, ba, Frantziako estatuko kasuan, ba, 11 multinazionalek daukatela komunikabideen 80%. Alegia, multinazionalen esku daude komunikabideak. Hori ikusi genuen aurretik estatu batuetan pasatzen, ez? Ba, hor Huffington Post eta
bai?
De Slantzan hau bestea, Amazonen esku geratu zena baita ere,
hor multimillonarioak ari dira erosten badakitelako errentagarria den negozioa dela. Komunikazioa euren alde jartzen badute ziurrenik asko zer errazago izango dutela edozein motatako negozio aurrera eramatea. Orduan bada pixka bat ohartarazten bat edo bueno, beti gabiltza, ez? Kazetaritzaren independentzia aldarrikatzen, kazetaritza txikitik egitaren garrantzia eta presiorik barik egitaren garrantzia, baina egia da mundu mailako joerak ez doazela bide hortan kontrara doazela. Orduan bada batetik nik uste dut zuena eta gurea moduko erabide txiki horlako ezkert txiki bat egiteko.
Bai, ze handiak nola daude.
Bai, baina alarma txiki bat pizteko ere, bai, ze bueno, ez gara bakarrik erabide txikien bidez informatzen ari kontrara, ez? Uste dut gerua eta erabide handiagoak direla gure prisman daudenak, orduan. Ba, hori ere kontrolpean eukitzea, ze, ez dakigu noren informazioa jasotzen egongoaren amendiko zoen pora gutxira. Mm-hmm. Orduan, boloreren kasua izan da, baina Jeff Bezos ere izan da estatu batuetan, eta ziurnik oraindik ezagutzen ez ditugu,
zugun beste batzuk izango dira.
Ultra beraz, daude bide berean. Orduan, bai.
Bueno, kontutan hartzeko moduko. bestetik, elkarrizketa bat ekarriko dugu, Bilbora gatoz, Zorrotza auzora, hain zuzen ere, Asier Urkiza elkarrizketatu du Daneles Arruartek egin dio uste dut, ez? Oker Espanabil.
Ametxarangurenek.
Ai, Ametxarangurenek, barkatu, bai. Auzoko, bueno, bera, literatur kritikaria da, irakaslea da, baina asko hitz egiten du elkarrizketan oso interesgarria da, ba, bueno, pizka bat euskaraz, identitate, eta nolo ez, Bilboko Zorrotza auzoaren izaeraz edo ere hitz egiten du elkarrizketan?
Bai, bitxia egin zait elkarrizketa guztu handiz irakurri hondik ere. Mm-hmm. Bai, Zorrotza auzoa ez, Bilboko ziurrenik errenta basuenetakoa duena eta ziurrenik euskara gutxien entzuten denetakoa izango da.
Periferia.
Periferia totala, Bilbotik urrunago dago igual alboko herrietatik baino, ja.
Bai.
Eta, han jaioten denean pertsona bat, da, guztiz baldintzatuta jaiotzen da, ez? Bueno, han, da beste lekudanetan, baina oso bideratuta dagoen auzo bat da, ez? Eta, kasu honetan, Asier, familia erdaldun batean jaiota, baina familia euskaltzale batean. Orduan ja badino hori jaiotzatik ja da markatuta egon den pertsona bat izan dela, ez? Elbasko izan dela leku askotan. Eta pixka bat ametzekin hausnartzen, ze militantzia ere du egon behar den horrelako auzoetan, ez? Euskarak beste leku bat hartzeko, ze. Berak aipatzen du, bere sasoian eta ibilizela militatzen, igual movimentu abertzaletan, izkera abertzaleko kide ere izan zela, baina ezela guztiz gustora sentitzen hor, ze asko izan identitarioa, baina ez aberri edo hizkuntza aldetik, baizik eta talde horren parte izatea, ez? Berak horre zuela sentitzen hainbeste erosotasun eta nahiago duela beste nola baiteko euskera bat bultzatzea, ez? Aipatzen du, euskarak behar duela identitatearekin lotzea zuzenki, ez? Zaten du, azken urteetan euskalgintzan egindala kontrako bidea, euskara dain ontzat den sentsazio hori, ez? Azken, badagolako beste jente bat ere euskara saritzen dena, ez dena bertzalea, eta ez dena independentista, baina berak, esaten du, bere ustez hori ez dela bide egokia, euskaraz hitz egiteak egin behar duela zure identitatea, bestela ez duzula egingo, batez ere arnazguneak edo euskalki dunak ez diren lekuetan, ez? Osa, gauza bera gazteleraz eta euskeraz esan alba duzu, baina gazteleraz asko zeren naturalago esango baduzu, azergatik esango duzu euskeraz, ez? Orduan, hor, esaten du, identitatearekin lotzea dela bere ustez, asko zere, azertatuagoa, hortik joan daitekeela, bultzada hori emango diona, ez? Mm-hmm. Ulertuta non bizi den baita ere.
Bai.
Gero, horra aukera, bai.
Berrian, egiten ditu aspaldi, bai. Literatura kritikak, eta gustatu zaite ere euskal kulturaz esaten duena, ez asko esaten dela, asko argiteratzen dela, eta barreta ez dakit zer, baina, esaten du, ez, arazo berdinak dituztela beste hizkuntzetako literaturak, ez, inertzia berdinak jarraitzen dituela euskarazkoak ere, zai, gazteleraz ere ikaragarria da zenbate argitaratzen den, ez, bestseller bat ateratzeko edo novela on bat argitaletzek 11 ateratzen dituzten.
Bai, bai, hori ni ere horrekin geratu naiz, bai? Egia da. Euskal kulturari askotan, euskal literaturari askotan egiten zaiela kritika hori.
Bai, izaten hau euskal, hau produkzio handia, eta, ez, bueno.
Bai, usta handia, baina zelakoa, ez, bueno, ez dauko horren beste kalitate, ez, no, bueno, hori izta euskeraren kasuan gertatzen den zerbait, hori kasu guztietan gertatzen da. Osta,
hori da.
Zartu garelako hizkuntza guztiak, salbuespenik barik, ba, errubera zoro horretan, ez da, gurpil horretan, ba, ekoiztu, ekarri piezak, sortu gauzak, ez, ba, kapitalismaren gurpilan, azken finean. Orduan, euskara ez tala hortik salbatzen, interesgarria da baita hori, hori jakitea, ez, askotan pentsatzen dugu euskaraz gabizelako,
hori da.
Dela logika horietan, ez, mundu mailako logika horietan, eta ez, noski, hizkuntzak ez gaitu bapatean antikapitalista egingo.
Hori da.
Baina bai bada interesgarria, ba ikustea hori, fenomeno global bat dala, eta bueno, euskeratik ez dugu salbatuko, baina begi bat hortan jartza ere, interesgarria. Eta bai, ondo esan duzu moduan hori da, berrian idazten ditu liburu kritikak duela iruzpalau edo bos bat urtetik, eta interesgarria da, ipatzen duena hor ere, ez, ba, pixo bat uste dut bere izateko era ere badela, ez, ba, lehen esaten zuen, euskera bertzalean militatzen igual ezela ingustera sentitzen, ze ikusten zuen hor talde bat zela eta dena zela taldea, eta bueno, bauen badino, euskal kultureta edo dena delako talde horretan ere ez tala gustora sentitzen, zebera ez tala horren parte sentitzen, baina era berean horren parte sentitzen ez den einean gaizki sentitzen dela, eta orduan ba badagoela hor elitismo moduko bat, baina berakuko egiten diona, baina ez dagoelako ere ez dena ondo sentitzen. Orduan, bueno, uste dut tipoa bintzat kuriosoa badala.
Bai, eta irakurtzeko modukoa da elkarrizketa.
Bai, ezagutzeko gogoa ematen du, bintzat.
Bai, eta, bueno, ia da, guri oso gertukoa egiten zaigu, Zorrotza auzoan, auzoaren inguruan ezaten duen guztia, klase sozialen inguruko ikuspegia ere, bueno, ba, hor hitz egiten du, ez, hizkuntza, eta, bueno, eta literatura hiru ardatz horiek esango gendunez.
Bai, horia, eta bueno, eta bai, interesantea dela, ba, Zorrotza moduko auzo baten horrelako aldarria egiten duen elkarte bateri, bat ez egia da, Zorrotzari buruz oso, bueno, Zorrotza edo Bilbo edo ingurutako langile auzoei buruz oso gutxi idazten dela, eta oso gutxi irakurtzen dugula, euskal behintzat frentzan. Eta bueno, ba, interesgarria da, ikustea auzoa beste modu horretan bizi duen pertsona bat. Eta bai, tipo gure ez da benetan.
Asier Urkiza da, elkarrizketa, ametsaran gurenek egin dio argian, eta Zorrotza auzoko auzokidea izateaz gain, literatur kritikaria eta irakaslea ere bada. Bueno, ba, hiru gai aipatu ditugu, oiesek, bota diogu amua entzuleari, argia puntu eusera urbiltzeko, eta gutxienez, hemen ditu, guk azpimarratu ditugunak, beste batzuk ere badau. Beraz hortze euren esku itziko dugu. Gudatorren astean egingo dugu bat berrirore argi aztekariarekin.
Hoixane.
Bueno, agur.
Gudatorren aste arte.